барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 12 красавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Тайні Тім, Дэвід Кэсідзі, Пэт Трэверс, Мансерат Кабалье з гуртом Готхарт, а таксама калектывы Стэпан Вулф, Эко энд Дэ Баннімен, Эверклін, 311, Колдплей ды Пэнік эт зэ Дыска. Далучайцеся. 12 красавіка 1932-го нарадзіўся Тайні Тім, сапраўднае імя Герберт Куоры, амерыканскі музыка, спявак, кампазітар, музычны архіварыус, які граў пераважна на укулеле. Асаблівую папулярнасць яму прынесла песня «Tiptoe through the tulips», якая выконвалася Тайні Тімам высокім фальцэтам. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 12 красавіка. У такі ж дзень 1933-го нарадзілася Мансерат Кабалье, поўнае імя Марыя де Мансерат Вівіан Канцэпцыён Кабалье і Фольк, гішпанская оперная спявачка, якая праславілася ў першую чаргу сваёй тэхнікай бельканта і выкананнем роляў у класічных італьянскіх операх Пучыні, Беліні і Даніцэці. Аматарам рок-музыкі Мансерат Кабалье вядомая па сумесным альбоме з вакалістам Queen Freddie Mercury «Барселона», а таксама па сумеснай песні «One Life, One Soul» з гуртом «Готхарт».
Your head, eyes open wide. No.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца для людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 красавіка 1944-го нарадзіўся Джон Кей, сапраўднае імя Іоахім Фрыц Краўледат, канадскі музыка нямецкага паходжання, аўтар песень, гітарыст і спявак, заснавальнік і фронтмен гурта Стэпенвулф. Гэты калектыў набыў шырокую вядомасць як адзін з першых гуртоў хард-рока, ды і само словазлучэнне «Heavy Metal Thunder» упершыню прагучала ў песні Стэпенвулф «Born to be Wild». Агулам 14 альбомаў гурта ўваходзілі ў Billboard 200, а 12 сінглаў у Billboard Hot 100. У 2004 годзе імя Джона Кея патрапіла на канадскую алею славы.
And with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Buy all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die.
Девяносто восемь один FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола дзён з барадой» мы протягиваем. 12 красавіка 1950-го нарадзіўся Дэвід Кэсідзі, амерыканскі акцёр і спявак, найбольш вядомы па ролі Кіта Партрыджа ў камедыйным музычным серыяле 70-х гадоў «Сям'я Партрыджаў», якая прынесла яму статус ідала падлеткаў. Па заканчэнні серыяла працягнуў паспяховую кар'еру спевака і акцёра. Сінглы Дэвіда Кэсідзі станавіліся хітамі, ён прадаў мільёны кружэлак і неаднойчы намінаваўся на грэмі, а ягоны фан-клуб быў самым шматлікім у гісторыі.
Is the word used to describe all this feeling.
inside. You don't know how many times I wish that I had told you. Don't know how many times I wish that I could hold you. Don't know how many times I wish that I could mold you into someone who cherished me as much as I cherish you. Perishes the word that more than applies to this hope in my heart each time that I realize that I am not gonna be the one to share your dreams. No, I'm not gonna be the one to share your schemes. Gonna be the one to share what seems to be the life you could cherish as much as I do yours. Oh, I'm beginning to think the man has never found the words that could make you want me again, that have the right amount of letters or just the right sound. Could make you see that you are driving me out of my mind. Oh, I could tell you that I need you still. Then you realize how much I want you still. Like those thousand other guys who told you that they love you with all the rest of their lives. All I wanted was to touch your face. Your hands, get into your eyes. Cherish is the word I'm using to describe all this feeling I've been feeling way down deep for you inside. You don't know how many times I wish that I that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. And I do.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 красавіка. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Патрык Генры Трэверс, ці прасцей Пэт Трэверс, канадскі гітарыст, клавішнік і спявак, які пачаў сваю кар'еру ў сярэдзіне 70-х. У 12 гадоў у яго з'явілася першая гітара, а неўзабаве пасля гэтага хлопцу пашчасціла пабываць на канцэрце Джымі Хендрыкса. Выступ геніяльнага музыкі настолькі ўзрушыў Пэта, што ён тут жа вырашыў стаць рок-зоркай і паступова пачаў пераўтвараць сваю ідэю ў жыццё. З цягам часу на музычным небасхіле заззяла зорка пад назвай Пэт Трэверс Бэнд. Feel it.
У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Колодзён з барадой.
12 красавіка 1958-го нарадзіўся Уилл Сарджант, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Echo and the Bunnymen. Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе і выконваў змрочны пост-панк з псіхадэлічнымі матывамі, адзначаны пачуццёвым вакалам і гітарным мінімалізмам узгаданага Уилла Сарджанта, які валодае здольнасцю з мінімуму складнікаў ствараць насычаныя гукавыя палотна.
Chopping block, chopping up my stomping thoughts. Self-doubt and selfism were the cheapest things I ever bought. When you sent love to win the bag of love. When you sent love to win the bag of love. When taking advantage of breaking the back of love.
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 12 красавіка 1962-го нарадзіўся Артур Пол Алексакіс, ці проста Арт Алексакіс, амерыканскі музыка і кампазітар, найбольш вядомы як вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Everclean. Гэты калектыў быў утвораны ў 91-м годзе і дагэтуль даволі папулярны ў США. У нашых прасторах Everclean больш вядомыя дзякуючы песням, якія патрапілі ў шэраг кінафільмаў.
I don't wanna be a loser. Now I
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Коладзён з барадой.
12 красавіка 1970-го, па іншых дадзеных 71-го, нарадзіўся Ніколас Лофтон Гексум, больш вядомы як Нік Гексум, амерыканскі музыка, аўтар песень, гітарыст і заснавальнік гурта 311. Гэты калектыў быў утвораны ў 88-м годзе і ў сваёй музыцы сумяшчае шмат стыляў. Звычайна 311 адносяць да альтэрнатыўнага року, але ў іх песнях прысутнічаюць такія кірункі як рэп-рок, рэп-метал, фанк, ска-панк, рэгі і джаз-фьюжн. Ужин.
Good day.
Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 12 красавіка 79-го Мікі Томас замяніў Марці Балена ў якасці лід-вакаліста Джэферсон Старшып, а ў такі ж дзень 86-го вакалістка і заснавальніца жаночага гурта The Go-Go's Белінда Карлайл выйшла замуж за палітыка, акцёра і прадзюсара Моргана Мэйсона. 12 красавіка 1978-го нарадзіўся Гай Берримен, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Coldplay, а ў такі ж дзень 1987-го нарадзіўся Брэндан Уры, амерыканскі музыка, вакаліст, гітарыст, піяніст гурта Panic at the Disco. Песнямі узгаданых гуртоў мы і развітаемся. Трымайцеся!
I feel them crash against my skin, and I smile as I respire, because I know they'll never win. There's a haze above my TV that changes everything I see, and maybe if I continue watching, I'll lose the traits that worry me.
Can we fast forward to go down on me?
You come along because I love your face, and I'll admire your expensive taste. And who cares, divine intervention? I wanna be praised from a new perspective, but leaving now would be a good idea. So catch me up on getting out of here. Catch me up on getting out of here. More to the point, I need to show how much I can come and go. Other plans fell through and put a heavy load on you. I know there's no more that need be said when I'm itching through your bed. Take a look around instead and watch me go. Perspective. You come along because I love your face, and I'll admire your expensive taste. And who cares, divine intervention? I wanna be praised from a new perspective, but maybe now would be a good idea. So catch me up, I'm getting out of here. It's not fair, just let me perfect it. Don't wanna live a life that is comprehensive, cause seeing clear would be a bad idea. Now catch me up, I'm getting out of here.